Tak budeme pokračovat v knize Ezdráš a dnes budeme číst 7. kapitolu. Kniha Ezdráš, 7. kapitola. My jsme uzavřeli takový velký blok, který se týkal návratu Židů do jejich vlasti a znovu vybudování chrámu. A teď nastává další takový větší blok, kde do popředí vystupuje povstava znalce zákona Ezdráše. A tak si přečteme tu 7. kapitolu. Po těchto událostech za králování perského krále Artaxerxa přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azariáše, syna Chilkiáše, syna Šalúma, syna Sádoka, syna Achítúba, syna Amariáše, syna Azariáše, syna Merajota, syna Zerachjáše, syna Uzího, syna Bukýho, syna Abíšuji, syna Pinchasa, syna Eleazara, syna Árona, nejvyššího kněze. Tento Ezdráš vyšel z Babylonu, byl to znalec zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal Hospodin, Bůh Izraele. Král mu dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka Hospodina, jeho Boha. S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci v 7. roce krále Artaxerxa. Přišel do Jeruzaléma 5. měsíce téhož 7. roku jeho králování. Na první den 1. měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylonu a 1. dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Toto je opis listu, který vydal král Artaxerxes knězi Ezdrášovi, znalci zákona, znalému znění příkazů Hospodinových a jeho nařízení Izraeli. Artaxerxes, král králů, Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona Boha nebes. Rozhodnutí. Nuže. Vydal jsem rozkaz, že každý z izraelského lidu, z jeho kněží a levitů v mém království, kdo touží jít do Jeruzaléma, může jít s tebou, protože jsi vyslán králem a jeho 7 rádci, abys dohlédl na Judsko a na Jeruzalém podle zákona svého Boha, který máš v ruce. Doneseš tam stříbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovolně obětovali Bohu Izraele, jehož příbytek je v Jeruzalémě. I všechno stříbro a zlato, které dostaneš po celé babylonské krajině, spolu s dobrovolnými oběťmi lidu a kněží, kteří je budou dobrovolně obětovat pro dům svého Boha v Jeruzalémě. Za to stříbro svědomitě nakoupíš býky, berany a beránky s příslušnými obětními dary a úlitbami a budeš je obětovat na oltáři v domě vašeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata učiňte, co ty a tvoji bratři budete pokládat za dobré, v souladu s vůlí vašeho Boha. Předměty, které ti jsou předány pro službu v domě tvého Boha, odevzdej před Bohem v Jeruzalémě. Ostatní své výdaje za potřeby pro dům tvého Boha uhradíš z královské pokladny. Já, král Artaxerxes, jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladů za Eufratí. Všechno, oč vás požádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, ať je svědomitě vykonáno. Až do 100 talentů stříbra, do 100 kórů pšenice, do 100 batů vína a 100 batů oleje a soli bez omezení. Všechno, co rozkáže Bůh nebes, ať se přesně vykoná pro dům Boha nebes, aby se nerozlítil na královo království a na jeho syny. Buď vám také známo, že žádnému knězi ani levitovi, zpěvákovi, vrátnému, chrámovému nevolníkovi a služebníku Božího domu se nesmějí vyměřit daně, dávky z úrod a jiné poplatky. Ty, Ezdráši, podle moudrosti svého Boha, která je ti svěřena, ustanovíš soudce a rozhodčí, kteří budou rozhodovat pře všeho lidu za Eufratí, totiž všech, kteří se znají k zákonům tvého Boha. A kdo je neznají, ty budete vyučovat. Nad každým, kdo nebude svědomitě zachovávat zákon tvého Boha a zákon a zákon královský, bude vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, peněžité pokuty nebo vězení. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalémě, a že mi příznivě naklonil krále a jeho rádce i všechny významné královy velmože. Vzchopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka Hospodina mého Boha, a shromáždil jsem představitele Izraele, aby šli se mnou. Ten přečtený text se dá tak nějak přirozeně rozdělit na tři části. Ta první část, to je těch prvních 10 veršů, a to by se prostě dalo nadepsat, tak jak to máme v ekumenickém překladu, kněz Ezdráš. Kněz Ezdráš. Dlouho po dostavění chrámu se do Jeruzaléma vypravil tenhle ten člověk, tedy kněz Ezdráš. Bylo to více jak 55 let po dostavění toho chrámu. A jak možná jste už někdy slyšeli, jméno toho člověka Ezra znamená pomoc. To jméno znamená pomoc. A skutečně Ezdráš byl pomocí, tomu Božímu lidu, který žil v Judsku, v Jeruzalémě, a pomáhal jim k životu podle Božího zákona. K té jeho cestě do Jeruzaléma došlo za krále Artaxerxa, jak jsme četli. Pravděpodobně to byl ten Artaxerxes první, který vládl v letech 465 až 424 před Kristem. Takže jsme v 5. století před Kristem. Jak jste si určitě všimli, u Ezdrášova jména je uveden poměrně dlouhý rodokmen, který asi působil trochu uspávajícím dojmem, nebo takovým monotónním dojmem. Účelem té řady jmén je zřejmě ukázat, že ti jeho předkové vedou až k Áronovi, který byl prvním veleknězem, čili Ezdráš pocházel z toho rodu, toho prvního velekněze, a on to své kněžské poslání naplňoval hlavně tím, že vyučoval Hospodinovu zákonu. Prostě vyučoval Písmu svatému, Boží vůli, tak jak tam v tom Písmu svatém je obsažena. A na tuhletu Ezdrášovu charakteristiku tady v tom našem vyprávění je kladen velký důraz. Ezdráš je především znalec zákona Hospodinova, je učitelem tohoto zákona a k podřízenosti tomuto zákonu vede sebe i ostatní Židy. A to není vždycky úplně samozřejmé, že k tomu vede sebe i ostatní. My si toho ještě všimneme. Jak už jsem řekl, On tedy se vypravil do Jeruzaléma za krále Artaxerxa. Jak vidíme, tento král prokazoval Ezdrášovi nevšední přízeň, nevšední a ne malou přízeň. Poskytl Ezdrášovi všechno, oč ho požádal. Je možné, že Ezdráš nevím do jaké míry, ale že nějak pomáhal tomu králi i formulovat ten doporučující dopis, který jsme četli. Není to úplně vyloučeno. A právě ten průvodní dopis, který tady je v plném rozsahu citován, který je níže v plném rozsahu citován, svědčí o té králově přízni. Tahle ta přízeň krále je podle vypravěče, podle toho, kdo nám vypráví tento příběh, projevem přízně Boží. A tady v celém tom vyprávění se to objevuje, je to vyjádřeno takovým hezkým způsobem. Mluví se tady o ruce Hospodinově. Nad tím Ezdrášem byla ruka Hospodina jeho Boha. A tím se má vyjádřit, že Pán Bůh tou svojí rukou ho chránil a vedl. A proto on mohl prožívat tu přízeň toho krále. A vlastně je to tak i v našich životech, když prožíváme, že se nám něco daří, že třeba s nějakými úředníky můžeme dobře vidět a něco dohodnout. Tak to není jenom tím, jací to jsou lidé, ale je, protože věříme, tak v tom vidíme tu Boží ruku. Ruka Hospodina, našeho Boha, je nad námi. A tak to prožil ten Ezdráš. Bůh mu byl nakloněn a chránil ho, a proto mu byl nakloněn a chránil ho i ten perský král. S Ezdrášem zase šla do Jeruzaléma taková větší skupina Izraelitů, jak jsme viděli a ještě uvidíme, řada z nich patřila ke kněžím, k lévícům, tedy jakýmsi těm nižším kněžím, a také k dalšímu chrámovému personálu. Na cestu se vydali, jak jsme četli, v 7. roce vlády toho perského krále, to byl rok 458 před Kristem, a jak už jsem se o tom zmínil, bylo to víc než 55 let po dostavění toho nového chrámu. My jsme v minulém díle si říkali, že ten chrám byl dostavěn v roce 515 před Kristem, tedy na sklonku toho 6. století před Kristem, tak je to jedna z možností, mohl to být i rok 516. A protože v té předchozí kapitole, v tom 15. verši, je uveden konkrétní den, kdy byl ten chrám dostavěn, tak se dá uvést i datum, že to bylo 12. března roku 516 před Kristem. Tak jsem se to dočetl. Neskoumal jsem, jak byli schopni to tak přesně určit, ale prodávám, jak jsem koupil. A i tady máme přesná data, takže podle našeho kalendáře k té cestě ta Ezdrášova skupina nastoupila 8. dubna roku 458 před Kristem a do cíle dorazili, to se mi teď nějak ztratilo, ano, 4. srpna. 4. srpna, tak to prý vychází podle toho našeho počítání. Ale naše víra na tom nestojí. Tak to jsem velmi rád. Takže on tedy se vypravil toho 8. dubna 458 před Kristem. Tam se v tom verši 9 doslova mluví o základu nebo začátku vystupování, jakože vystupují do té země zaslíbené. Tato datum toho 8. dubna patrně není datem zahájení té cesty, ale datem, kdy se shromáždili v takovém shromažďovacím táboře poblíž řeky Ahavy. Bylo to tedy na jaře, jaro bylo nejpříznivějším časem pro dlouhé cesty, Tohodle faktu využívaly i armády pro své přesuny. Ale to, že dorazili bezpečně do Jeruzaléma, nebylo výsledkem příznivého počasí jenom, ani nějaké lidské chytrosti, ale zase v tom hrála roli ta dobrotivá boží ruka, o které čteme znovu ve verši 9. Byla nad nimi. A proto dorazili bezpečně do cíle, byl proto, že je Bůh chránil nejenom před špatným počasím, ale jistě taky před všelijakými lupiči. Takže nad tím Ezdrášem byla dobrotivá ruka jeho Boha a to mělo svůj důvod, že nad ním ta ruka byla. A o tom důvodu nám říká verš 10. V ekumenickém překladu se nám vytratilo jedno důležité slovíčko, které je na začátku verše 10 v hebrejském textu. Když čteme ekumenický překlad, tak na konci verše 9 čteme: protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. A pak máme ten verš 10. Ezdráš bádal s upřímným srdcem. A tam je v hebrejském textu takové malé slovo, které znamená protože nebo neboť. Čili je tady souvislost s tím tvrzením ve verši 10, tu tvrzení ve verši 10 souvisí s tím, co čteme ve verši 9. Protože ten Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, proto nad ním byla ta ruka Hospodinova. Ezdráš byl zaměřen na konání Boží vůle, byl služebníkem Božím, byl služebníkem Boží věci a Bůh se proto staral o jeho bezpečí a zdar. A jak už jsem řekl, verš 10 začíná v hebrejském textu malým slovíčkem, které zní ký a znamená neboť, protože, poněvadž. Zachycuje to například kralický překlad, který překládá ten verš 10, nebo Ezdráš, že tam je to nebo, postaru neboť, nebo Ezdráš byl uložil v srdci svém, aby zpytoval zákon Hospodinův i plnil jej a aby učil lid izraelský ustanovením a soudům. A v Pavlíkově studijním překladu čteme, neboť Ezra upřel své srdce ke zpytování a k uskutečňování zákona a k vyučování ustanovením a předpisům v Izraelovi. Tak bratr Pavlík se snažil byl tak být takový doslovnější v některých ohledech. Zase je to doslovnější překlad toho verše, protože tam je důležité to, že se tam doslova říká, že Ezdráš byl uložil v srdci svém, nebo že Ezdráš zaměřil své srdce, že Ezdráš připravil svoje srdce prostě a měl takový trojí cíl, který právě je tu vyjádřen, a hezky to právě vyjadřuje ten kralický překlad, že on byl zaměřen na to, aby zpytoval zákon Hospodinův, aby ho plnil a aby učil lid izraelský ustanovením a soudu. To je to trojí, takové trojí zaměření. A bratr Pavlík, který to taky vystihnul, tam má to hezky vyjádřeno, že ten Ezdráš upřel to své srdce ke zpytování toho božího zákona, k uskutečňování a k vyučování. Čiže bylo tam takové trojí životní zaměření toho Ezdráše a tam vlastně to druhé doslova je, že on byl zaměřen na to, aby činil ten zákon. A to se mi moc líbí. Přijde mi to takové hodně názorné. Boží zákon byl Ezdrášovým životním tématem. Boží slovo, boží vůle. Bylo to jeho životní zaměření a jak jsme viděli, bylo to takové trojí zaměření. Byl to trojí účel, pro který on se oddělil jako kněz. Zasvětil se tomu. Za prvé, aby Hospodinův zákon zkoumal, čili to byl bedlivý čtenář a prostě student toho písma svatého. Za druhé, zaměřil se na to, aby ten Hospodinův zákon činil, tak je to tam doslova, kraličtí mají plnil, bratr Pavlík měl uskutečňování a ano, ekumenický překlad tam má jednal, takže aby jednal prostě podle něho. A taky byl zaměřen na to, aby tomu Hospodinovu zákonu učil ostatní. Je to takový člověk, a mě to tak na nás může zapůsobit, že to byl člověk, který ve svém životě netěkal. On netěkal od jedné věci k druhé, měl zaměření na poznávání, konání a vyučování Boží vůle. A my taky potřebujeme být zaměření na Boha a na jeho vůli. Potřebujeme být zaměření na Krista, na službu jemu. A když nám jde v životě o Kristovu věc, tak potom i my můžeme prožívat, že ta dobrotivá ruka našeho Boha je nad námi. Známe verš: milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Všechny věci napomáhají k dobrému. Ale tam je: milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Obě ty části toho verše k sobě nerozlučně patří. Není to prostě všechno zlé je pro něco dobré. Ale milujícím Boha všechny věci napomáhají k dobrému. Těm, kdo jsou zaměření na Boha, na jeho vůli, tak nad těmi je ta dobrotivá ruka našeho Boha. No a pak tady máme ten dopis, dlouhý dopis toho krále Artaxerxa ve verších 11 až 26. A je to vlastně jakýsi doporučující nebo průvodní dopis od krále Artaxerxa pro Ezdráše. A v tom původním textu je ten dopis v aramejštině. Ty verše 12 až 26 jsou v aramejštině. A je to patrně proto, že tady se cituje oficiální úřední korespondence a k té se ta aramejština používala. V krátkém úvodu k dopisu i v tom samotném dopisu zase je položen důraz na to, že Ezdráš je znalec Božího zákona a s tímto zákonem souvisí taky Ezdrášovo poslání v Judsku. Král a jeho rádcové posílají Ezdráše do Judska, aby na tuto zemi dohlédl podle zákona svého Boha. Tedy měl dohlédnout na to, aby se lidé v Judsku řídili podle zákona Božího. A s Ezdrášem mohou do Judska jít všichni z Izraele, kdo chtěli, a jmenovitě se tu píše o kněžích, levitech, kteří s dalším chrámovým personálem tvořili významnou část té Ezdrášovy skupiny navrátilců. A hodně se tu mluví o majetku. Ezdráš a jeho společnost měli do Jeruzaléma přinést velké množství peněžních darů, které byly věnovány na oběti v chrámě a taky na podporu bohoslužby. Jednak šlo o dary krále a jeho rádců. Sám král a jeho rádcové dali stříbro a zlato na službu Bohu Izraele. Pak šlo o zlato a stříbro, které měl Ezdráš obdržet v babylonské provincii, v Babylonii, a to patrně prostřednictvím sbírky mezi neizraelskými obyvateli Babylona. Ke té sbírce měl zřejmě oprávnění od krále. A konečně se taky jednalo o dobrovolné dary Ezdrášových krajanů. Dokonce Ezdráš a jeho přátelé obdrželi jakési předměty, které měly být určeny pro službu v chrámě. O nich čteme ve verši 19. Je to trošičku záhadné, protože ty posvátné nádoby, které kdysi zabavil král Nebukadnezar, ty už byly do chrámu dávno vráceny. Takže to byly jiné předměty, my se o nich trochu něco bližšího dozvíme v té další kapitole. Ale ta králova štědrost šla ještě dál, nekončila těmi dobrovolnými dary. Král dokonce nařídil, že až ten Ezdráš bude tam v té oblasti za Eufratem, tak z královských prostředků mají být Ezdrášovi hrazeny potřeby Hospodinova domu. Prostě všechno, o co ten Ezdráš požádá. Nebývalá štědrost ze strany vlastně pohanského krále. Ale my jsme si to minule říkali, že to patřilo k politice těch perských králů. Kdybych to tak řekl, oni si nechtěli žádného boha rozhněvat. Takže to viděli jako pozitivní a prospěšné pro to své bezpečí a pro tu říši, aby pokud možno podporovali všechny bohy těch národů, aby žádného jaksi neopomenuli. Tak v tomhle duchu se to nějak neslo, ta jejich politika, takže to tady vidíme. Takže jménem krále mohl Ezdráš u příslušných úředníků tam za tím Eufratem žádat a čerpat částky až do 100 talentů stříbra. Tady záleží na tom, jestli se to počítalo v lehkých nebo v těžkých talentech prý. Tak kdybych počítal lehké talenty, bylo by to 3000 kilogramů stříbra a v těžkých by to bylo dvakrát tolik, tedy 6000 kilogramů stříbra. Tak nedovedu si to představit, jak to vypadá, ale prostě asi to bylo hodně, hodně peněz. A také mohl žádat pšenici až do 100 kórů. 100 kórů prý odpovídá 36 tisícům litrů. A až do 100 batů oleje a vína, což je prý 3600 litrů. A sůl se mohla čerpat bez omezení. Takže tam žádné míry nemáme. Takže i takhle král tím listem zabezpečil Ezdráše. Z verše 23 můžeme vyčíst právě to, co jsem už tady zmiňoval, že král chtěl být i s Hospodinem za dobře a proto na tu bohoslužbu v chrámu přispíval a podobně chtěli být ti perští králové zřejmě za dobře i s božstvy ostatních národů a proto podporovali výstavbu jejich svatyň, jak už jsme uvedli v tom výkladu té předchozí kapitoly. Z verše 24 se ještě dovídáme takovou maličkost v uvozovkách, že chrámový personál je osvobozen od placení daní. Tak to určitě nebyla žádná maličkost. A král pak ještě uděluje Ezdrášovi zvláštní pravomoc zřídit něco jako orgány židovské samosprávy. Ezdráš měl z pověření krále ustanovit soudce a rozhodčí, kteří by soudili lid podle božího zákona. Tahle pravomoc se určitě vztahovala hlavně na Židy v Judsku, ale taky na ostatní Izraelity, kteří žili v oblasti za Eufratem. Izraelité měli být božímu zákonu vyučováni, podle něho souzeni a v případě neposlušnosti také trestáni. Dokonce Ezdráš a jim pověření úředníci měli právo trestat až i trestem smrti. Tak vlastně to královské nařízení spočívalo v tom, aby Izraelité žili podle zákona svého Boha. A Ezdrášovým úkolem bylo toto královské nařízení prosazovat. Takže to byl list, který opravdu tedy vybavoval toho Ezdráše nejenom po té stránce majetkové, ale i po stránce pravomocí. No a potom tady máme verše 27 až 28 a tady náhle promlouvá sám ten Ezdráš. Je tu vyprávění v první osobě a původní text, který znovu přechází do hebrejštiny, začíná přímá řeč kněze Ezdráše. A vidíme, že to, jak to hodnotí Ezdráš ze svého subjektivního pohledu, tu královu přízeň a prostě to, jak to je všechno takové příznivé, ty okolnosti, tak on to hodnotí úplně stejně jako ten vypravěč. A to jsme si vlastně říkali na začátku, že je dobré všímat si v té knize Ezdráš, Nehemjáš, toho pohledu vypravěče, který vypráví jakoby z odstupu v té třetí osobě a všímat si, jak se to liší nebo jak se to třeba i shoduje s tím, jak to hodnotí nějaká ta postava subjektivně, jako právě Ezdráš a pak ještě to uvidíme na Nehemjášovi, který hodně vypráví v první osobě. Ezdráš chválí Boha. Asi bychom se divili, kdyby ho nechválil za takový podmínek. Chválí Boha za to, že vložil do srdce krále Artaxerxa záměr, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalémě. Tak to čteme. Vložil do srdce krále Artaxerxa záměr. To je jeden biblický pohled na světové vládce. Jejich rozhodování nezávisí jenom na tom, co oni si vymyslí a naplánují, ale oni jsou také podřízeni Bohu. Bůh je nad nimi. A někdy si ani neuvědomují, že slouží Božím záměrům. A tady čteme tedy, že Bůh vložil do srdce krále Artaxerxa ten záměr, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalémě. Jiné možnosti překladu jsou, aby ozdobil Hospodinův dům v Jeruzalémě, nebo aby poctil Hospodinův dům v Jeruzalémě. Tím se myslí jistě ten příspěvek, ten štědrý příspěvek na oběti, na chod toho chrámu. Za královou přízní a za přízní vysoce postavených lidí v králově blízkosti viděl Ezdráš Boží působení. Viděl to tak, že ruka Hospodina jeho Boha byla nad ním. Ta ruka Hospodinova, to je takový refrén tohoto oddílu Bible. Ruka Hospodinova, která zapříčinuje, že se věci daří, která prostě je nad tím člověkem jako ochrana. A úplně stejně, jak jsme si řekli, to vidí ten vypravěč ve verši 6. Je to samozřejmě ale pohled víry. Tohle je pohled víry, že vidíme příčinu zdaru v tom, že nad námi je Boží ruka. To je pohled víry. A Ezdráš ho má. A je to tak, že když člověk počítá s Bohem a v Boha věří, tak vidí ty Boží skutky. Vidí je jasněji a vidí je i tam, kde lidé bez víry vidí třeba jenom pozoruhodné schody okolností nebo naprosto všední události. Tak tam věřící člověk může vidět Boží ruku, Boží skutky. Víra nám umožňuje vidět tu Boží ruku, i když je neviditelná, ale prostě vidíme, že v tom ta Boží ruka je. A to vědomí Boží ochrany a přízně napomohlo Ezdrášovi k tomu, že se vzchopil, schromáždil ty představitele Izraele tam u té řeky Ahavy a schromáždil je za tím účelem, aby šli s ním do Judska. Tak tady je, myslím, vidět i to, že když mají duchovní vůdcové církve ujištění, že Bůh je nakloněn jejich záměrům, protože vlastně jsou to Boží záměry, ne jejich výmysly, tak potom mohou směle oslovit i ostatní a vyzvat je ke krokům víry. A to určitě byla výzva ke kroku víry vůči těm lidem, kteří už byli zvyklí na život v té zemi. Už tam měli prostě, měli tam to svoje. Bydlení, kontakty a možná zavedenou živnost, ale Pán Bůh je znovu oslovil prostřednictvím Ezdráše a znovu je vyvádí z toho Babylona další skupinu a přivádí je zpátky do jejich země.